Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šodien notiks Saeimas budžeta un finanšu komisijas sēde, kurā paredzēts pirms galīgā lasījuma izskatīt priekšlikumus COVID-19 krīzes pārvarēšanas likumam. Grozījumiem likumā par valsts apdraudējumu un tā seka novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību kopumā iesniegts 21 priekšlikums. Komisijas sēde notiks attālinātā formātā un tajā piedalīsies Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Satiksmes ministrijas, Veselības ministrijas, Labklājības ministrijas, Ārlietu ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un priekšlikumu iesniedzēja pārstāvi. Ņemot vērā ar COVID-19 saistītos risks, Latvijas universitāte pieteikšanos studijām šogad centīsies nodrošināt pilnībā elektroniski. Tā intervijā rīt panorāmā pastāstīja augstskolas rektors Indriķis Mužnieks. Viņš norādīja, ka attālinātais studiju process universitātē līdz šim noritējis bez jebkādām problēmām. Tomēr arī elektroniskajā vidē paveikt var daudz, tā nevar pilnā mērā aizstāt klātienes kontaktu, kāds nepieciešams starp pasniedzējiem un studentiem. Latvijā kopumā 12 sociālās aprūpes iestādēs, ja pansionātos atklāti jaunā koronavīrusa izraisītās infekcijas COVID-19 saslimšanas gadījumu. Saslimšana pansionātos atklāta kopumā 90 cilvēkiem, no viņiem 22 inficētie ir darbinieki un vairums jeb 68 ir pansionātu klienti. Kopumā Latvijā ar COVID-19 miruši 22 cilvēki, no viņiem 7 gadījumi saistīti ar pansionātiem. Speciālisti gan uzsver, ka šajos gadījumos pacientiem bija citas nopietnas hroniskas saslimšanas, kuru sāsināšanos veicināja COVID-19. Un vēl vakarā noslēdzās līdzjutēja balsojums virtuālajā pasaules čempionātā hokejā, ko organizēja Starptautiskā hokeja federācija, un tajā pārliecinoši uzvarēja Latvija. Zelta finālā ar rezultātu 8-5 sakaujot Somijas līdzjutējs. Pandēmijas dēļ atceltā pasaules čempionāta vietā Starptautiskā hokeja federācija organizēja virtuālo balsojumu un jau savā apakšgrupā ar 20 punktiem uzvarēja Latviju. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.